a etapa coñecida como Idade Media recibiu ese nome cando xa non existía. As persoas que viviron nese tempo non dicían «eu vivo na época medieval ou na Idade Media». En cambio, as persoas do Renacemento, etapa que ven a continuación, si crearon ese nome porque querían facer renacer a cultura da época antiga romana. No século XVII utilizouse o termo Idade Media para se referir á etapa entre a fin de Roma e o Renacemento. Porque era o que estaba no medio desas dúas etapas. Daquela consideraron a Idade Media pouco importante, como unha época de retroceso cultural, como uns séculos de escuridade e barbarie. Tamén crían que toda a Idade Media foi sempre igual. Ti xa sabes que non foi así. A Idade Media foron uns mil anos da historia europea nos que se produciron moitos cambios. Os primeiros séculos da Idade Media forman a Alta Idade Media. Nesta etapa as cidades baleiranse. Europa vólvese rural. A poboación séntese insegura polas invasións que se suceden e o poder pasa aos señores que lles ofrecen protección. Na Alta Idade Media creas o feudalismo. A sociedade está formada por tres grupos de persoas, a nobreza, que ten por misión loitar. 2. O clero, que ten por misión rezar. 3. O pobo común, que ten por misión traballar para soster aos outros dous grupos. Os séculos 11 a 13 forman a plena Idade Media. Nesta etapa cesan as invasións e aumenta a seguridade. Medran as cidades e nacen outras. Nas cidades crece un grupo social novo chamado os burgueses. Os burgueses son os habitantes dos burgos ou cidades. Os burgueses non son nobres, non teñen privilexios, pero poden chegar a ter grandes riquezas co comercio e a banca. Os dous séculos finais da Idade Media, séculos 14 e 15, chamamos de Baixa Idade Media. Na Baixa Idade Media sucede que... Iso é o que vas aprender neste REA.